Qalampirdan gapiramiz. Taliban delegatsiyasi Turkmaniston tashqi ishlar vazirligida joriy yilning 10-iyul kuni yashirincha muzokaralar o'tkazdi. Ammo muzokaralar to'g'risida birorta rasmiy xabar berilmadi. Bu haqda Asia Plus nashri xabar bermoqda. Taliban harakatining delegatsiyasi Ashxobodda bo'lib, Turkmaniston tashqi ishlar vazirligida muzokaralar o'tkazgan. Turkmanistonning taklifiga binoan amalga oshirilgan tashrif to'g'risida Ashxobod birorta rasmiy xabar bermadi. Ammo Ashxobodda bo'lib o'tgan muzokaralar haqidagi ma'lumotni Talibanning Qatardagi vakili Muhammad Naim tasdiqladi. Ashxobodga ko'ra, Taliban delegatsiyasi rasmiy ravishda tashrif buyurdi. Taliban delegatsiyasi va Turkmaniston rasmiylari o'rtasidagi muzokaralar Turkmaniston tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tdi. Taliban va Turkmaniston o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy aloqalar, xavfsizlik va chegara masalalari muhokama qilindi. Delegatsiyani Turkmaniston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari kutib oldi, deya xabar berdi Muhammad Nayum. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.